Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
U to vreme mi nismo imali telefon, imali smo radio, jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici, Telefunken, radio Telefunken, i nedeljom kad je tata kod kuće, dolazali su komšije preko puta i sa strane i mole su čikacu da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako da čuju i oni svi okolo. Tako da je nama subotom ili nedeljom treštala muzika i mama se ljutila zbog toga, ali moj čale je voleo da za komšije pusti radio da svira komšijama.
Ovo je prvi program Radio Beograda, emisija Familiologija. Dragan Lukić, malo kasnije ćete čuti i ostatak njegove porodične priče. Dragan Lukić, dugogodišnji urednik programa za decu mlade Radio Beograda, rođen je 30. novembra, pa eto njemu u čast njegovom rođenju bit će to porodična priča. Nije rođen 29. novembra, tad je rođen Duško Radić. Ali nećemo slušati ni pesmu o 29. novembru, a mogli bismo, slušat ćemo neku drugu, ali pre toga da vam najavim da je moj gost po godinama mlad, tad je imao 49, ali po onome što je proživao je skoro duplo. Zanimljiv dečko i veoma poznat.
Dobro.
To je onaj iznad realista iz pušenja, sad radi sa kusturicom, onaj no smoking. E sad onaj strašan da je draga moja, kod mene imena ništa ne znači. Ako sam mogao prevesti Kennedy-a, Che Guevara-u, Titu, Đinđića, onoga i još koga, kako beše se zove dečko? Nele Karajlić. Ovo je tvoj uvod u knjigu.
Da, to je, vidim, davno pisano.
Dobro. Ja čitam kako piše u knjizi. Ono što je, ne mora da bude povod da ti budeš gost u ovoj emisiji, ali recimo da je povod to što u knjizi, na početku knjige piše Sanji, Điđi i kako se zove Jani. Odnosno, Jana je starija od Điđija, jel? Koliko Jana ima?
25.
A
Điđi ima 18.
Dakle, tvojima, najbližima, jedno, negdje sam pročela da kažeš da se trudiš da budeš dobar tata i...
Ne znam, to nisam.
Šta ti kažeš? Takav je naslov. Pa znaš, naslovi su...
Da, naslovi su obično takvi. Ali ja pretpostavljam da jesam. Da ne treba da se trudim, da sam to već obavio. Druga stvar, oni su već svoji, jel, tako da nisam više toliko prisutan, ali dok su bili mali, bio sam, imao sam neki osjećaj da bi trebalo da budemo zajedno i da zajedno, ne znam.
A kakav si? Gledam. Kakav si otac?
Otkud ja znam, to moraš
njih pitati. Kakav moraš razmišljao si nekad, kakav ćeš
moraš, izimao neku strategiju? Moraš njih pitati, ja ne mogu da ti odgovorim na ta pitanja. Pa u principu nema recepta, jel, moje iskustvo je nešto što mi govori da ne postoji nijedan čovjek na svijetu koji ima istu priču. Znači, od nas, koliko nas ima, 7 milijardi, teško da ćemo naći dva ista. Ono što je naravno fascinantno je ta sreća kada djeca dođu i kad djeca postanu dio te tvoje nove male zajednice, i to taj svjež vazduh koji uđe u kuću od toga. I djeca pokreću sve, pa i biznis. Ja volim da kažem stalno ističem to da je potpuno pogrešno razmišljati o tome kao da se djeca trebaju dobiti kad se steknu uslovi financijski, ekonomski, ovakvi,
da, onak. Zbog toga
to je besmisleno, da. To je besmisleno jer uslovi će se steći tek kad dijete dođe.
Da.
Onda dijete počinje da biva, kako da kažem, motor na osnovu koga roditelji počinju da rade. Tako da je to je ista priča vrlo slična je priča i za izbjeglice, kad se ljudi plaše da ukoliko dođu izbjeglice, da će oni izbjeglice uzeti i ono malo posla što ima za domaće ljude. To je potpuno pogrešna postavka stvari, jer izbjeglice donose posao.
Tako.
One
i
novi način života i novi biznis, i one pokreću taj zamajac koji je obično odumre kad njih nema.
Da,
znači... Ne postoji zemlja na svijetu, ne postoji slučaj na svijetu koji govori da su izbjeglice donijele nešto loše. A najjače zemlje na svijetu su one zemlje koje su nastale od izbjeglica.
Dakle, jedno tvoje dete je tinejdžer, jel se buniš kad se uopštavaju priče o tinejdžerima? Tehnologije koje vole tinejdžeri i teroristi. Jedan od dva teksta radi kojih si baš danas sa nama, a drugi tekst je Sir Bob Geldof Sir, je dao, održao neki, nazvali su ga kontroverzni govor u Bangkoku, gde je vrlo žestoko optužio generaciju, rekavši generacija, vaša generacija već je umrljena krvlju, ubice iz Sirije su vaše godine, ljudi vaše godine ubijaju u Bejrutu, Šarvem Šejku i tako dalje.
Samo što je gospodin kolega Geldof zaboravio reći da je njegova generacija ostavila ovoj sadašnjoj generaciji svijet u amanet. Odnosno, njegova generacija je napravila te prve iskorake licemjerja i hipokrizije, pravivši te kaubajagi i velike humanitarne koncerte po kojima se koji su na kraju kao rezultat imali jedino povećani profit show biznisa. Mm-hmm. A oni u Africi su ostali još gladniji od nego što su bili prije njegovog koncerta.
Dobro, oni dobio titule, ja?
Tako da je, mogu bi sad da polemišem sa kolegom Geldofom koliko mogu. On u stvari brka dva pojma. On želi da kaže da je generacija kojoj on pripadao imala utopijsku sliku svijeta, imala iluziju. I kad neka generacija ima iluziju i kad ima utopijsku sliku svijeta, onda se ona stvar pokreće naprijed. Ova današnja generacija, naročito ta generacija koja je izvor takvih zlih i naopakih ljudi kao što su teroristi, ona nažalost više iluziju nema, ali nema iluziju, nema utopijsku sliku svijeta, između ostalog i zbog Geldofa i zbog toga što su biznismeni poput njega napravili takvu jednu atmosferu da se djeci otme svaka ideja, svaka iluzija. To je učinio i korporativni kapitalizam, mehanizam u čijem je dresu nastupao gospodin Geldof sve ove godine. I taj korporativni kapitalizam tebe uvjerava da je raj sad i ovdje, što je prvo laž, a drugo ukida ti mogućnost da ti imaš neku ideju koja će tebe pogurat naprijed. I sad šta se dešava? Dešava se to da je mlada populacija sama po sebi revolucionarna. Ona ima bunt po svom rođenju.
I ako spada u
onu grupu, generacijsku grupu koja je imala neku ideju i neku, kako da kažem, utopijsku sliku svijeta, a gitara je bila blizu, ona je postala rocker, postala je rockerska generacija. Danas klinci koji žive na obodima velikih svjetskih gradova, naročito kao što je recimo Pariz, kao što je taj Molenbeek pored Brisela, oni nemaju nikakvu ideju o tome, a vide da je svijet nepravedan. I oni u svom tinejdžerskom periodu, kada su najrevolucionarno, najpotentniji, oni ne mogu da vide nijedan smisao života u svijetu kog je napravio Bob Geldof. Jer je svijet u kome je Bob Geldof ser svijet uspjeha, a ne svijet smisla. Onog momenta kad oni shvate da nema nikakvog smisla živjeti, oni su spremni da učine bilo šta. Igrom slučaja, do njih su najbliži bili islamski fundamentalisti.
Da. Recimo da bi ono što ti radiš...
Jel smijem još nešto o Geldofu? A neću ništa, dosta je bilo.
Pa možeš, ali vratit ćemo se na Geldofa ako ima potrebe.
E, ima još jedna stvar, recimo koja je zanimljiva. Kako se gubi utopijska slika svijeta, kako ona polako nestaje. I ja sam imao namjeru da prije neki dan napišem jedan tekst u kome, čiji bi naslov bio kakve veze ima jedna reklama sa terorizmom. Ima jedna firma koja reklamira, koja se bavi prodajom robe široke potrošnje, koja reklamira svoje mjesto gdje se kupuje reklamom tu je porodica, ili tako, mm-hmm. tu je cijela porodica. Mm-hmm, mm-hmm. Tu leži tajna smrti zapadne civilizacije. Porodica na okupu ne smije da bude u shopping mallovima. Porodica na okupu mora da bude u koncertnim dvoranama, u bioskopu, u pozorištu, na fudbalskim utakmicama, u prirodi, na planini, na moru. To je porodica koja obećava, to je sistem koji obećava da će porodica biti sretna pod jedan.
Mnogo fraze imamo o porodici.
I to je sistem koji obećava da će porodica biti sretna i napredna. I da će svijet, čiji je dio ta porodica, gledati u budućnost.
Mnogo ima fraze o porodici.
Ako se napiše negdje da je mjesto porodice shopping mall, to znači da je shopping mall postao sve ovo što sam malo prije nabrojao. Da je postao i teren, i fudbalski teren, i pozorišna dvorana.
Sve češće su tu, sve češće imaš imaš koncerte, imaš promocije.
Tako da je kombinacija između ideja Boba Geldofa i te reklame koja ovih dana kola našim medijima učinila to da je zapadna civilizacija došla do tog čorsa kaka da više ne znam gdje da
ugra. Dobro, ali još uvijek pravimo ajvar kod kuće. Možda
ja govorim o svjetskoj. Srbija je samo jedna mala tačka tu. Ona je u ovoj priči totalno.
Dobro, ali mi se držimo još uvijek tih nekih, čini mi se, imamo problema, ali se barem porodično držimo. Ti reče da ti je tetka, eto viš sa kojim zadovoljstvom si rekao da je sestra tvoje tetke.
Da je sestra moje bake.
Sestra tvoje bake. Pa dobro, baba tetka.
Baba tetka, da.
Je bila...
Prvi speaker Radio Beograd.
Jelena
Bilbija, jest.
Da, eto, i znači ti si kao...
To mi je tako da se ovdje osjećam kao kod kuće.
Familiologija, Radio Beograd 1, i Aca koji prvo peva sa Sanjom Špicu, a posle govori, ima priču o pesmi, upravo o tome koliko ljudi koji se bave muzikom mogu da utiču na svet. Pa evo da čuješ i Acu, pa ćemo nastaviti. I malo, mislim da imamo i reklam. Ali znaš šta mi nismo uradili? Nismo uradili glavnu stvar. Već smo te najavili, ali porodičnu tvoju, najporodičniju pesmu nismo pustili. Evo,
koja
pustimo
to?
Najporodičniju pesmu.
Pišanje i žuga, jel?
Nije.
Šalice.
U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drat, večeras imam parti, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene, jer ja sam guzonjin sin. Ja sam guzonjin sin.
Pam padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Vreme prošlo. John Lennon, Clash, Sex Pistols, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Bob Geldof, Bob Marley, Kosa. A evo i naših, širom bivše nam zajedničke države. Od novog vremena buldožera do izlomljenog bagrenja Đorđa Balaševića. Od projekta Rintuti Tuki do 10 godina ritma nereda. Od neba električnog orgazma do Anđela Riblje čorbe i od nedjelje kad je otišao Hase, zabranjenog pušenja, pa sve do party breakersa koji hoće da znaju. Istorija rock'n'rolla i svetskog i našeg je prepuna pesama i muzičara koji su imali šta da kažu i iznalazili način da to i urade na način na koji to najbolje umeju.
pozdravljam život jer sam shvatio suštinu, da nisu bitne stvari već što ostavljam za druge, da samo zdrave glave možeš ostati još duže, iskren prema sebi, besmrtan za uvek, jer kad niko neće, rodi se ideja, od temelja sve trulo mora da se menja, i to je moja želja da sva nova pokolenja plove pravi putem, lakša za tolu poniženja.
Još uvek sanja mračne oblake da prolaze, još uvek mislim kako jedna reč promenit će sve, i onog dana kada mene više ne bude, ni tada nema povlačenja, nema predaje.
Neki su rok definisali kao sinonim za bunt, što može, ali i ne mora da bude tačno, i tvrdili da je bunt suština roka. Ipak, postoji jedna nit koja se provlači kroz poetiku svih rock žanrova, a to je žudnja za slobodom. Slobodom govora i mišljenja, slobodom izraza, slobodom izgleda i pogleda. A put slobode, naravno, mora da vodi preko pobune, makar i muzikom.
Svoje ideale, ceo svet je na ivici, svi samo sebe paze, a mi pazimo i mlade koji pune naše sale, jer muzika kad zamre, život teče dalje. Beogradski sindikat za to poruku im šalje. Napred, puna srca, bistra oka, zdrave glave, nema predaje, povlačenja ko hoće da ga pamte.
Vremenom neke stvari su postale kliše. Sir Bob Geldof je od vrhunskog buntovnika postao deo establishmenta, kao u ostalom i Sir Mick Jagger, dok su drugi ostali buntovnici do kraja, kao John Lennon, na primjer, koji se nije libio da vrati engleskoj kraljici svoju titulu u znak protesta, ili Joe Strummer, koji je do smrti ostao veran svojim inicijalnim idejama i idealima. Ovde kod nas su pak kud idioti tvrdili da neće da rade za dolare i ostali istrajni i verni sebi, ali i onima za koje su i ispevali sve svoje stihove.
Sprema na jedan!
Vreme sadašnje. Nije ni malo lakše. Uloga rock'n'rolla je postala još kompleksnija, a lažnih proroka ne manjka. Ipak, svetlo na kraju tunela se jasno vidi. Neki, sad već više ne tako novi klinci, su tu. Goblini, Dubioza kolektiv, Marcello, Iceburn, Beogradski sindikat.
Ulična armija beogradskih čaršija.
Tu su da skrenu pažnju na ono što nas muči, a nemamo priliku da to spoznamo na drugi način. U svakom slučaju, naslov ove pesme je sublimat uloge rock'n'rolla. Nema povlačenja, nema predaje.
Uvek se borim i dajem od sebe ko pre i srce i dušu i sve što treba. Dalje sanjam moje ljude slobodne ko nekad. Ne znam tačno kako, ali tačno znam da tako treba. To je osjećaj, jednostavan, iskreni, čist. On je poteko iz srca, uvek vrati se ko biski. Kad privid me povede da sa puta greškom skrenem negde, osjećaj se javi, ja sam kao da me brene. Moja vera u dela je to što zovem ideal. Nje sam svestan, ba je pratim, ona čini da sam srećan. Da sam posvećen, predan, sve dok se trudim da menjam. Sve prazne, prolazne poglede, zato ostavljamo poruka. Ideja će opstati, baš će betonski blokovi i na noge će se podići oslobođeni robovi. Mi stvorit ćemo bolji svet, to je perspektiva. Mi smo nova ofanziva, naša borba je živa i dalje.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Vama se obraćam, drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu.
Ali nemojte nikome da kažete.
U kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
I evo, nastavili smo, dakle, tvoja porodična, je li ti ovo najporodičnija pesma ili imaš još porodičniju?
Pa imam ono od istorijskog avneja, kad se sjede mama, tata i sin.
Da, da, da.
Kad se raspala jedna iluzija koja se zvala Jugoslavije, pa se njih dvoje, kako se zove, ta mama i tata se svađaju, tata hoće da gleda vijesti, mama utišava vijesti, a sin je već došla do grla i pokušava da pronađe neki najkraći put do Kanade, Amerike ili Australije.
Pa mislim, to ti je isto tako. Ti si, inače imaš tu neku proročku
A ne, tako, to je stari, to su sve stari pjesme koje su starije od moje djece.
Da.
Pa eto, nešto me, da sam rođen u staroj Grčkoj, vjerojatno bi bio bogat.
Da.
Bio bi bogat, ali ovako nisam.
A ko su likovi, to nisu, možda su i opšte mesta, i danas su likovi za ove pesme vrlo prisutni, čak možda prisutnije.
Guzanin sin.
Da.
Pa to jeste opšte mjesto, to je jedna institucija koja postoji i kod nas na Balkanu, kao bez obzira da li je, bez obzira koje je državno uređenje na snazi, da li kraljevina, carevina, republika, u svakom slučaju svako ima svog guzanog sina, odnosno sinovi su ti koji na kojima se najjednostavnije i najbrže vidi način na koji vlast razara jednu familiju. Oni se odmah opuste, odmah su bahati i duboko su uvjereni da im ne može niko ništa.
Koliko si, dok si radio i stvarao i pravio sve što si pravio, i muziku i režiju i nadrealiste, koliko si, da li si razmišljao na koji način utičeš na ljude?
Ne, to je pogubno, to se ne smije misliti. Jer koliko god da čovjek čim čovjek počne da misli o tome kako će to djelovati,
onda počne
onda počne da radi sa ručnom. Da je meni neko rekao 82. treće kad smo mi počinjali da sviramo ozbiljnije, prije toga smo svirali onako amaterski, da mi je neko rekao da će za 30 i kusur godina te pjesme biti ovdje na vašem radiju, ja bih rekao da je lud, jer to je da 30, ja sam tad imao 20.
Znači ovo je mnogo više nego na početku.
Da. I ja sam znači manje sam ja tad imao života od ove pjesme koju ste vi sad čuli. Odnosno ona je starija od mene ondašnjeg. Tako da da sam recimo mislio, o Bože dragi, kako će ljudi slušati ovu pjesmu, šta oni misle o meni, na koji način će on to protumačiti, onda bi je vjerovatno nikad ne bi napisao, ne bi ne napravio. Uvijek je taj prvi impuls kojeg čovjek, umjetnik ima i kojeg treba da stavi ili na papir ili da snimi film ili da komponuje, taj prvi impuls je najvažniji. Njegova čistoća mora da se sačuva. Ona ne smije biti ukaljana. Metodologija je nešto drugo. Dakle, imam tu ideju, način na koji imam tu ideju, znam šta treba da kažem, samo je pitanje načina na kojeg to treba da kažem. To je ono, taj način, to možda odnese vrijeme. Znači, da li će tu biti gitara ili će biti samo bubanj.
Da, ali si uticao jako ono, na mlad svet.
Pa ja ne da jesam, nego ja imam, ja svak, kogod bi priče na ulici ili negdje, uglavnom kažu ja moram da se javim, ja sam odrastao s tvoju muziku. To je onako,
dobro,
to je onako jedna mala uvreda
za mene.
Nisam toliko star, valjda. Ali jeste, zabranjeno pušenje i naročito nadrealisti su ostavili veliki utjecaj na čitave generacije, prodajući tu utopijsku sliku svijeta o kojoj mi govorimo. Jer zabranjeno pušenje je socijalna pojava bila, više nego muzička.
Dobro,
mi nismo znali tako lijepo da sviramo kao Levi Sol.
Rep je to što si ti radio, rep u smislu Eminem, posle hip-hopa i ne znam ni ja. To je
povratak poezije. Poezija i muzika su sestre, jel? I to baš, ja mislim, od istog oca i iste majke.
Dobro, to je u narodu.
Sad je hip-hop i u stvari poezija vraća udarac, pošto je pojavom rock muzike i popularne muzike u 20. vijeku muzika je preuzela mjesto poezije, polako je izgurala sa scene. Neke poete koje nisu znali da sviraju su ostale na marginama, a neke poete koji su imali gitaru, one su uspjele da naprave velike karijere.
Da ne kaže poezija.
A sad je hip hop je u stvari poezija uzvrća udarac. Mm-hmm. Odnosno recitovanje počinje da biva recitovanje u određenom ritmu i određenom metodologijom, je postaje mnogo popularnije od muzike. Sad je hip hop kao kao industrijska forma u show biznisu mnogo profitabilnija od ovih što mijenjaju
ako, forme, ako.
Pa ne može drugčije kad živimo u takvom sistemu. Ako smislite svijet sa smislom, neće biti industrije.
Da, ali možda malo svijet sa smislom otkrivaju oni najmlađi i najavili smo na početku porodičnu priču Dragana Lukića, dugogodišnjeg urednika programa za djecu i mlade. Jedno lepo sećanje i mislim da će se i tebi dopasti. Ne znam da li si slušao nekad Mijeta Mijatovića.
Mijat Mijatović, to je neki fudbaler.
Nije, Mijat Mijatović je jedan od najstarijih pevača, stare, tradicionalne, klasične.
Da, sad, ali ne znam, nisam slušao.
Porodična priča.
Ja sam stari Beograđanin, ali sam se doselio davno na Novi Beograd, kad je on tek počeo se gradi, tako da sam i stari Novobeograđanin. Moja kuća, to je naša kuća, imala je dve kapije. I kapiju u Miloša Svilara ulici i kapiju u Kralja Ostaje ulici. Pa kad majka istera mene i brata napolje iz kuće, mi prolazimo Beli svet, pa se vratimo na drugu kapiju, opet srećni i zadovoljni. E sad, te kuće su bile male, parcelisane. U svakoj kući je živjela jedna porodica. U tim mojim ulicama su živjeli ovako, jedan poštar, pa jedan kasapin, jedan pekar, jedan čikarade koji je bio vlasnik kamiona, koji je prevozio robu po Beogradu, čika Blagoje koji je imao kolonijalnu radnju, onda jedan vozač trolejbusa, jedan staklar koji ima radnju, zatim jedna činovnica u banci, jedan krojač koji je svirao gitaru, jedan žandarmerijski narednik koji je imao sina Acu, pa smo ga mi zvali Aca Žaca, i stanovao je moj otac Aleksandar Lukić koji je bio tamo među njima intelektualac. I on bio grafičar. On je štampao knjige, štampao novine, bavio se knjigom i on je bio tamo najveći intelektualac u toj ulici. Ja sam se ponosio čaletom koji je bio grafičar. Naša majka je voljela da fotografije naših rođaka i oni koji su živi, koji nisu, kači po sobama, tako da je to bila jedna velika slikovnica. I ja nisam imao više nego jednu babu. Babu Tomaniju, odnosno babu Ikoniju, moja majke koja se zvala Tomanija, a očevu majku i očevu oca nisam upoznao. Oni su umrli za vrijeme Prvog svjetskog rata kao od tifusa, a moj deda po majci je ostao na krfu kao vojnik koji nije mogao da preboli rane. Ali je centralna fotografija na zidu bila je fotografija moga deda Luke Lukića i moje baka Saje. Saje Lukić. To je jedna značajna fotografija. On je bio puškar. Izumeo je nešto na pušci, na pištolju, što je bilo vrlo interesantno. Bio je zapažen i neki taj njegov deo, neko je bio pametan, pa je to odno u Pariz, da je to bilo u Parizu. I onda su došli da prave neku priču o njemu novinari i slikali su ga i to je ta fotografija deda Luke. I prvo sam tako upoznao te svoje stare i nije mi uopšte bilo važno što oni nisu živi. Oni su toliko bili življi neko da su bili pored mene. U to vreme mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken. I nedeljom kad je tata kod kuće, dolazile su komšije, preko puta i sa strane i mole sučkacu da telefunker stavi na prozor ili kraj prozora i da pusti jako da čuju i oni svi oko. Tako da je nama subotom ili nedeljom treštala muzika i mama se ljutila zbog toga, ali moj čale je voleo da za komšije pusti radio da svira komšijama. Ako nisam Radio Beograda, bile su emisije narodne muzike, kad su svi volili narodnu muziku, su bile igranke, bile muzičari, harmonike svirale to. Tako da je tu narodna muzika vesti, narodna muzika vesti, a naravno što je moja baka i konja volila radio, ona je stvarno mislila da tamo žive mali. Na tom radiju sam 1941. godine čuo objavu rata. Da objavljen rat Jugoslaviji i za vreme okupacije taj rat je služio tati i komšijama da slušaju radio London, radio Moskvu. Svi su 1941. godine morali da predaju aparate. Tata nije predao. Bio ga je sakrio, a posle nekako dobio dozvolu da ima i tu se ilegalno slušao čitaju 4 godine ovaj radio Slobodna Jugoslavija, radio Moskva, New York i pa se prepričavalo posle dok su stigli Amerikanci, dok su stigli Rusi. I sad kad već govorimo o muzici, kod nas se slavile i svi praznici su se slavili crkveni i slavio se 1. maj. Slavio se, strahovito se slavio mnogo Dan ujedinjenja. Ja sam rođen 30. a Dan ujedinjenja Jugoslavije 1. tako da je moj rođena trajao 2 dana. Dakle, rodila se Jugoslavija, rodio se Dragan Lukić, pa to je bilo zajedno. A interesantno, 29. novembar bila rođena Nova Jugoslavija, pa se opet ja slavio 2 dana, odnosno 3 dana se slavio. Stara Jugoslavije, pa se Lukić rodio, pa Nova Jugoslavija. Pored rođendana i pored 1. maja i pored dana oslobođenja, to su slave, slava Svetog Nikola. Dakle, mi smo imali 3 prostorije, a bilo je verovatno do 30-40 gostiju. To su bila 2 ručka. Prvi ručak za one goste koji su ovako najviše neki zvanici, tatini prijatelji, ugledni domaćini i tako dalje. Pa onda druga sofra koja prelazi u večeru, to su rođaci. Sa Uba iz Grodske, iz Beograda i njihova deca. Kako svi oni stanu u jednu sobu, manju od ove sad sobe ovde, ja to sad se pitam kako. A svi njihovi kaputi, sve ono bilo je u onoj spavaćoj sobi preko kreveta. A mi deca, pa nas je bilo oko 10-12, sve majke posle večere poređaju u ta 2 kreveta kao sardine i mi tu pričamo i zaspimo dok oni do zore ne pevaju. Svi su mi bili vaspitavani, ne samo od tate i mame, bake, dede, od ujaka, od sina, nego od komšija. Svaki komšija je bio ili otac ili majka. Imao je vrednost mog oca rođenog i moje rođene majke. Kada su oni opomene da nešto nije u redu, to kao da nam se pomenula otac ili majka. Ako je moja majka nije kod kuće, a ja sam gladan, tu je blizu kuća acina, njegova majka njemu pače hleba i masti, meni pače hleba i masti. Ako njegova majka nije kod kuće, se on zaigra kod mene, moja majka to aci i drugoj deci daje. Ako smo na kraju ulice, pa da ne trčimo kući, se pijemo vodu, kod Ljube po vodu. Ako smo gladni, kod Ace pekara po hleb. Ako nam treba bombona, kod Blagoja Bakalina i kod njegove čerke Davorke Krajinović, ovaj, na bombonu i na kocku šećera. Pre svega to poštovanje susjedsko, poštovanje svih porodica. I kad izađemo iz kuće, svakome dobar dan. Sve do škole Vojislava Ilića, to čitavih 20 minuta i natrag. Poznavali čovjeka, ne poznavali, dobar dan. I ono što je najlepše bilo je kad moja majka kaže Rekla mi tetka Zora kako imam divnog, vaspitanog sina, kako je umiven, dotaran, kako se uvek javi.
Preko praga.
Radio Beograd 1, familijologija, priča o porodici i za porodicu. I vaš i moj gost, dr. Nele Karajlić, pitam koleginicu kako te upisala na...
Da li po pravim imenom, pa, Nenad Janković?
Ne, pa Nenad Janković, ali simpatično je ono što kažeš da si morao si da uzmeš jel, pseudonim davno, davno. Pa lažni doktor, kakve veze ima?
Pa da, ima ovih pravih doktora, ima kog hoćete. A sad je sve više i više lažni, tako da, mrtva je trka.
Da. Kako si počinjao? Davno je to bilo, ali naravno, je li to bila gitara tu negde pored posjeti? Je li ti neko iz porodice?
Klavir, ne.
Niko se odbio?
Ne, kakvi. A to je bio, vidim, jes pročitala knjigu?
Da, stava pitaš, nisi mi donio knjigu, donesi mi knjigu.
Da, od sad ja da reklamiram knjigu, u knjizi ja to sve podrobno opisujem. Mm-hmm. Šalim se. To je, rock muzika je kod nas bila kao neki socijalna stavka, kao religija skoro. Tako da nije to toliko bilo važno, da li ti znaš da sviraš, koliko je bilo važno da u sebi nosiš neku klicu entuzijazma, nekog bunta ili ne znam već kako se to zove. I Sejo i ja, nas dvojica smo napravili zabranjeno pušenje, nismo imali nikoga ko bi nas upućivao u svi... Lažem, Sejo je imao oca koji je svirao gitaru, ali otac nije, igrom slučaja nije stanovao s njima. A moji su bili iznenađeni, u stvari moja majka je bila ta koja je gurala da ja to ipak sviram klavir, jer to je bio neki od, da, to je bio neki, kako da kažem, znak da je i moja porodica kao i šira društvena zajednica već dovoljno odrasla i već dovoljno ekonomski narasla
da se može da iz tog vremena šira društvena zajednica.
Apsolutno.
Komunizam.
Da se može da se osim jela i hleba nasušnog može još nešto drugo da radi, to jest da se svira. Ali naravno, mene taj klavir nije dugo interesovao. Ja sam 4 godine niže muzičke završio.
Pa ti dobro došao.
Pa jeste, poslije sam ja tek kad sam počeo da sviram, u stvari shvatio sam šta su ovi mene idioti učili. Ja nisam onaj njih razumio, jer upišeš muzičku školu kad zajedno sa prvim razredom osnovne škole. To je potpuno, ti si potpuni analfabet, oni ti govore C, dur, DG, 8, forte, piano, znači neki strani jezik kojeg ti uopšte ne razumiješ, ti ne shvataš kakve veze ima C, dur sa pjesmom Beatlesa. Tek kasnije kad sam ja u tom nekom tinejdžerskom periodu počeo da sviram sa Sejom, kad smo napravili grupu koja je dobila taj punkerski naziv Zabranjeno pušenje, je meni bilo ono kao, pa jebote, to je to što su oni meni objašnjavali. To je to, ako promijeniš...
Si im rekao neko
da,
to?
Pa nisam ih više nikad vidio. Čuo sam se sa mojim starim profesorom klavira još prije mjesec dana, prvi put poslije 30 godina. I to uzbuđenje u stvari koje rock muzika pobuđuje u meni, a vjerojatno i u milionima mladih, je u stvari ta smjena te harmonije, da se iz kako to zovu, kvintni krug, da se iz C dura pređe u F dur, pa se vrati u C dur, pa onda u G dur, pa se opet vrati u C dur. To je ono što diže kožu diže dlake na koži.
A znaš šta je možda interesantna teza koju vjerojatno nisam ja smislila, ali pošto se bavim tim porodičnim nekim krugovima, koliko je u stvari rock muzika porodična tema, pogotovo u posljednje vrijeme. Klinci slušaju muziku 80-ih, 90-ih, slušaju ono što su njihovi roditelji slušali, ono, i onda da mogu da im kažu, aha, vidiš, čak se i oblače.
Stvari se u mnogome promijenile, jer muzika više nema taj tu jaku socijalnu notu danas. Klinci ne obraćaju pažnju toliko na tu muziku, jer ona njima više ne znači to što je značila nama. Nama je značila, mi smo se bili spremni da se potučemo između onih koji vole bijelo dugme i onih koji vole smak. Mm-hmm. Danas klinci na muziku gledaju kao na skup zvukova.
Što koji je... već ne slušaju jednu vrstu muziku.
Nemaju odnos prema tome. Vi ćete klince staviti u jedan prostor.
Mislim bez... da nemaju
nekakav, kakvi. Oni mogu, on će isto tako skakati uz zabranjeno puštenje kao uz cecu. Oni ne poznaju taj socijalni element tog što se dešava.
Govorimo masovno. Znači nisu buntovnici, misliš da nisu buntovnici?
Ne, oni jesu buntovnici.
Pa
ali
na koji način su buntovnici?
Pa vidite da dižu ljudi u vazduh.
Dobro, da. Dobro, nisu
svi ni gitare imali kao Bob Geldof. oni imaju svoj bunt, sigurno. I taj bunt negdje curi kroz neke pore, ali oni njihov
možda
problem...
Možda su to neki dark webovi ili ti tamni webovi o kojima se priča, znaš, možda su više u nekoj pacijalne...
Ne, problem je nedostatka utopijske slike. Znači, svako dijete koje se rodi kad uđe u tineđerski period, ono hoće nešto da sruši. Ono neće da živi kao što žive njegovi roditelji. To je prirodna pojava. Ima genijalan stih grupe The Who koji kaže, želim da umrem prije nego što ostarim. Da ne izgledam kao moje mama i tata, jel? U grupi, u pjesmi My Generation,
ja
mislim.
Da.
To je nešto što je neminovno u svakoj generaciji. Svaki princ hoće da sruši svoga oca kralja ili cara. To je, ako to nije tako, civilizacija ne bi napredovala. Ali ovi današnji klinci, da se njima vratimo, oni odnos prema muzici nemaju nikakav odnos prema muzici. Dakle, možete, rekao sam vam, da ih skupite na jedno mjesto, da im pustite Beogradski sindikat i dva minuta kasnije cecu, niko neće reagovati socijalno. Reagovat će da se ljuljaju ovako ili onako. I niko nema, kako da kažem, tu vrstu ukusa da to razlikuje. I to je svjetski trend, to nema veze, mi smo samo posljedica toga.
Kao i u mnogim drugim
stvarima. I ovi koji su, vi bi se iznenadili sigurno kad bi saznali koju su, recimo, muziku slušaju ti koji su dizali u vazduh ljude, koji su bili spremni. Mm. To je sve ovo najnormalnije. Oni su svoj model našli
selfie,
u Kim Kardashian.
Da.
Oni su svoj model našli u Cristiano Ronaldo. Oni vide da je to nešto pogrešno. A ne znamo, ne mogu da znaju šta, kao što je rekao Bob Dylan u pjesmi Balada o mršavom čovjeku. Something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Znači, se ovdje dešava, ali ti ne znaš šta je. I onda su te mračne organizacije idealne za tu omladinu povući na svoju stranu. Jer on kako se buni protiv nečega, a nema utopijsku sliku, nema želju da od te planete, ideju da ta planeta može da bude velika, zelena, mirna, puna potoka i cvijeća, on nema zašto da se bori.
Da, ono što je interesantno i što je dobro, ti nisi pristajao ni nekakvu hipokriziju, na nekakvu, nekakav lažni moral. U tvojim pesmama, pa šta bude, ima i psovki i...
A ne previše, to se čini i ovako
ima,
više.
Ima i znaš, razmišljala sam...
Ako je pjesma Guzinjin sin psovka, onda ima.
Ne, to, ali u Guzinjinom sinu imaš pominjene nje, trave, a nema kokaina. Ili šta beš?
A nije to psovka?
Pa nije, ne, nisam mislila...
to je droga.
To je samo, da. Znači, nemaš taj problem da budeš čisto otvoren i jasan. Kako ljude naučiti da budu čisti, otvoreni i jasni, da ne budu
kako
lažni moral.
Ne, moral je sam po sebi lažan. Dakle, on nema,
pleonazem,
on mora, jel? Da bude, da, on, da,
moral, on mora da,
on se mora da, on se, moral se mora uspostaviti da se ne bi pobili, jel? I on pri samom uspostavljanju morala i moralnog sistema mi već ulazimo u hipokriziju. Mi već pristajemo da onaj, ja bih volio sad da hodam recimo go po gradu, jer imam taj osjećaj i ja time ugrožavam, ja prvo ugrožavam sebe, zdravi, jer nisam ne. Pristao na to, jer sam pristao na to da ne budem go,
a i bilo bi ti hladno.
Dobro sad, ali recimo da je ljeto. Ali ja znam, govorim ovaj primjer zato što sam jednog toplog sarajevskog dana sa nekim svojim drugarima šetao parkom i vidio djecu koja imaju 2 ili 3 godine koja se gola kupaju u fontani. I mi smo skontali kako bi bilo genijalno da se mi s njima pridružimo isto tako goli, ali bi ugrozili moral grada. Odnosno da. Moral čitave jedne civilizacije.
Dobro, vidiš šta se sad dešava. Ne mogu roditelji da postavljaju fotografije svoje dece, svoje porodične fotografije, mada ne znam ni zašto bi ih postavljali.
A to je pitanje osiguravajućih društava. Mm-hmm. Dakle, ako se desi neki, to je naravno sa zapada dolazi taj vjetar. Ako
Kako se desi neki naše porodice ako su se stavili decu?
Izvinjavam se, da vam povežem osiguravajuća društva sa moralom. Ako sve dobrostojeće familije, manje ili više, ne samo kod nas, nego naročito na zapadu, imaju svoje osiguranje. Ako se desi nešto što je osiguranicima nešto što nije pod kapom određenih pravila, osiguravajuće društvo ima zadatak, odnosno obavezu, da po ugovoru plati to nešto. Broj ograničenja kojima je zapadni čovjek izložen danas, između ostalog, i da stavlja svoju djecu na Facebook, ovo ono gore dole, direktno je proporcionalnim interesom osiguravajućih društava. Jer ako se vašem djetetu desi nešto x ili y,
otko znaš to sve?
Pa kako ne znam, ja sam radio na zapad 15 godina. ne postoji ni jedan, osiguravajuća društva su glavna metodologija pokretanja te vrste biznisa. Nećete vjerovati, tako je. Ako vidite recimo negdje u Kanadi kafanu u kojoj ima 10 stolova, a samo 7 ih sjedi, nemojte misliti da nema još interesenata da sjedne za druge stolove.
Očekaju.
Ali zbog požara koji je bio prije 4 godine, osiguravajuće društvo preko svojih advokata je uspjelo da izganja kod suda da ta kafana može da primi samo 7 ljudi.
Ali je opstala kafana?
Pa kafana radi onako. Kao što ta djeca više nisu gola na Facebooku.
Da, ali ostaje mi...
Ideja slobode miješa se sa idejom sigurnosti. To je drugi aspekt.
Ne miješa se ona sama po sebi.
Znači ono što... ako pogledate recimo, na primjer, filmove stare, pa vidite kakvi su bili automobili onda, u 50-ih, kada se ideja slobode po prvi put pojavila u svom čistom fundamentalnom obliku. Znači, sa James Deanom, sa buntom mladi te vrste, vidit ćete da su svi ti automobili bili širokih ili kabrioleti, ili stakla široka, velika, kao što je bio onaj svi automobil pušali. U kome je bio ubijen John Kennedy. Danas pogledajte filmove i pogledat ćete da su sva ta stakla zamračena, da nema više kabrioleta, da su automobili malo spušteni i da svi imaju one specijalne.
Da, i svi gledaju kud voze. Se sjećaš Amelije Poulen? Ona ne voli, voli što ne gledaju u kameru kad voze.
Šta je s njom bilo ovo?
Pa između ostalih,
šta je s njom bilo ovo sad kad su bili ovi teroristički napad?
S Amelijom Poulen.
Je li ostala živa?
Ne znam.
To trebam otići u Pariz da vidim. Ja se nadam da jeste.
Da, i ja bih otišla u Pariz. Evo, polako da nam se završava emisija. Kako reaguju ovih tvojih troje najbližih na to što ti radiš?
Ma, tata lud, hajde bogati.
Jeli? Tata ti si lud, da?
Pa šta ja znam? Ja, oni su znaju. Do duše, kad su mali bili, dugo nisu znali o čem se tu radi. Moja čerka je negdje, kad je imala 6 ili 7 godina, samo provalila da mene ljudi vole. Pa je onda znala da uđe u jednu prodavnicu blizu naše kuće gore kod stadiona Zvezde, da kaže, mene, ja sam neletova, mene je tata posla. Ali nije znala zašto.
Da.
Tako da je to...
A oni se ne bave time, jeli?
Ne, hvala Bogu.
A zašto?
Jana je,
zašto hvala
pa
Bogu?
Pa ne, zato što je to
teška,
jedna druga. Poziv. Pa jest. Mnogo težak i mnogo ti se brže ruše ideali nego da si, na primjer, ljekar opšte prakse. Moja čerka je veterinar.
Završeni. Koji ideali, ne le?
Ideali sa kojima ti... A sin ide u srednju školu i trenira fudbal u Basku, igra za Bask. Ideali u smislu u smislu onoga šta te poguralo da se baviš tim javnim poslom. Ljudi koji se bave javnim poslom mnogo brže shvate riječi pristajanje i kompromis nego neko drugi.
A šta su tvoji ideali bili, a šta su sad?
Pa ja se nadam da su nisu puno poremećeni, ali sam pravio toliko kompromisa da se ponekad ne smijem pogledati u ogledalo. Ili što Johnny Štulić kaže, blindirani brodovi razvozili ste na sve četiri strane, zbilja si bio dosljedan. E, ja sam jedan od tih koji je razvožen na sve četiri strane. Ali sam duboko uvjeren da sam ostao dosljedan.
Da si ti nam živ i zdrav. Da nam dođeš ponovo. Vaš i moj gost bi je dr. Nele Karajlić. Ostatak ćemo ipak posvetiti onom jutru koje se je dobro bilo, jer se po jutru dan poznaje. Doviđenja.
Doviđenja.
Po jutru se dan poznaje.
Život je lijep.
Kada moja mama negde ode, ja se uplašim da se ona nikada neće vratiti. Ne znam da li sve mame mogu da nestanu, ali se bojim da moja mama može. Zato pitam tatu, gde je mama?
U prodavnici.
Zašto je nema?
Doći će sad.
Ja je čekam i čekam, ali ona ne dolazi. Onda idem do svoje sobe i čekam, ali nje još nema. To sad traje dugo. Opet pitam tatu kada će mama doći i on mi opet kaže.
Sad?
Šta je to sad?
To znači brzo.
Ja još čekam, a mama ne dolazi. To brzo isto kao sad, zato što i to brzo traje dugo. Uzmem autić da se igram, ali ne mogu da mu otvorim vrata, pa ga bacim. Uzmem i kockice, ali one neće da me slušaju, pa i njih bacim. Onda sam žedan i idem kod tate. Tata mi daje vodu i ja ga opet pitam, kada će mama doći?
Samo što nije.
Šta je to samo što nije?
To znači brzo.
A šta je to brzo?
To znači uskoro.
A šta je to uskoro?
To znači skoro sad.
A šta znači skoro?
To znači samo što nije.
A šta znači samo što nije?
To znači vrlo brzo.
A šta je to vrlo?
To je nešto jako.
Je li to vrlo znači jako sad?
Da.
A zašto sad traje dugo?
Sad ne traje dugo.
Rekao si mi da će se mama sad vratiti. A ja sam čekao kod vrata i pio sam vodu, ali se ona nije vratila.
Igraj se malo, doći će jako brzo.
A kad je nešto jako i brzo, može li da leti?
Ne može. To mogu samo ptice i letelice.
A šta mama može?
Može da požuri.
Jel to znači da trči?
Skoro.
A šta znači skoro?
To znači slično.
Jel to znači da malko ide i malko trči?
Da.
A može li da padne?
Može.
A može li da se povredi?
Može.
A kad se neko povredi, ide li u bolnicu?
Ide.
A mogu li tamo da ga poprave?
Mogu.
A poprave li svakoga?
Ne.
I što onda bude?
Taj neko se ne vrati kući.
A gde on ode?
U bolnicu na nebu.
Šta mu tamo rade?
Izleče ga.
A može li onda šeta po nebu?
Može.
A kako ga mi ne vidimo?
On je iznad oblaka.
A vidi li on nas?
Vidi.
A jel mama sad vidi nas?
Ne vidi.
Zašto?
Zato što je u prodavnici.
Nije u prodavnici zato što je prošlo puno sad, skoro i uskoro. Mama, ja sam ti mahao, ali me ti nisi videla od oblaka. Šta si mi to kupila?
Čokoladu.
A zašto tate ne idu u prodavnicu?
Zašto to pitaš?
Mogu li se oblaci nekako skinuti sa neba?
Ne mogu.
A ko ih tamo stavio?
Bog.
A zašto?
Tako je uredio svet.
Je li on uredio i da mame idu u prodavnicu?
Nije.
Nego ko?
Život.
A šta je to život?
Mi i sve oko nas.
A je li život i čokolada?
Jeste.
Onda je život lep.